Fantasties, kan jy glo, dit is alweer tyd, hier by Radio Tygerberg met ons program, Tekens van die Tye, ek met Marco, wat ook een Midde-Oosterse specialist is, dis wat ek hom maar ook noem, hy kom van die wereld af, en hy gaan daar oor gesels, so ek het een man hier, wat heel waarschijnlijk meer weet van die Midde-Ooste as wat ek weet, ek weet wat die Bybel sê, en ek sien so bykie wat die wereld daar doen, maar ek dink dit sal interessant wees, Marco. Ons het laatst week keer gesê, dat ons gaan gesels oor wat op die oomblik gebeur het in ons wereld, iets eintlik ongehoord, dat Iran, Turkye en Rusland om dieselfde tafel gaan sit, eintlik onwaarskynlike vriende, skielik dik pelle is, ek dink ons moet daar oor praat.
Ja, ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat is besig om te gebeur, volgens die Bible prophecy. Ek is mal oor Bible prophecy. Daar is nie ander onderwerp in my lewe op hier oomblik wat maak my so opgewonde oor die Bible prophecy. Oor die Bible se onderwerpe of Bible prophecy is die een wat staan so op my lys.
Absoluut.
En as ek kyk, Raymond, wat gebeur in die wêreld? Ek raak regtig meer opgewonde.
Absoluut.
Want ek sien wat alles wat is daar skrywe is besig om te gebeur, net voor ons oor.
Ja, miskien moet ek net een tekst gebruik, wat ek en jy nou nie eintlik wil oor wil praat nie. Ek gaan dit net gooi ingooi, maar ek dink dit sal jou hart goed doen om dit te hoor. Onthou jy Openbaring 12, waar daar staan, hoe lank sê die engel wat met sy een voet op die land staan, die ander voet op die water, en hy sê vir die ander engel, hoe lank sal die uiteinde van die wonderbaarlike dinge uitbly? En toe sê hy, my Heer, 'n tyd, tye in 'n halwe tyd, en dit natuurlijk vryt maar die laaste 3,5 jaar van die 7 jaar groot verdrukking, maar wil ek iets sê, wanneer ek die tekst lees, nee, dan wil ek altyd, ek kry 'n glimlag om my mondhoeke, want vanuit die Engelse perspektief, is hierdie chaos wat op die aarde kom, hoe lank die uiteinde van hierdie wonderbaarlike dinge, mense sê, vreselike goed gebeur in die wêreld, is verskriklik wat in die wêreld gebeur, en die Engels sê, wonderbaarlik, want God gaan wonderbaarlike dinge doen, dis omdat die Here wonderbaarlike dinge gaan doen, so ek en jy sien wonderbaarlike dinge, vriende wat nooit vriende was, en skielik vriende in die Midde-Ooste, en in die wêreld, wat gaan aan?
Ja, kom ons gaan praat voor dit, kan ek vinnig een kondig maak, vir die kijkers, gaan asseblief, soek ons kanale, ons YouTube kanale, jou YouTube kanaal, Raymond Lombard op YouTube.
Ministries YouTube, ja.
Ja, en ons YouTube kanaal op, ons bedieningse YouTube kanaal, in Afrikaans, Bible Prophecy, gaan soek voor Bible Prophecy YouTube kanaal in Afrikaans, of in Engels, Prophetic Countdown, the seller Facebook page, Prophetic Countdown, soek ons daar op social media, en volg ons, en nooi jylle vriend en familie, toe volg ons ook. Ons gaan gesels lekker nog verder, nou, kom ons gaan terug hierdie oorlog, wat is in die Bybel, Ezekiel 38 en 39,
absoluut,
praat van hierdie ongelooflike oorlog, waar baie nasies,
ja,
unlikely friends eindelijk,
net
kom,
so.
Vriendskap bou teen Israel. En paar weke terug, precies op de 19de van juli, daar in Tehran, in die hoofdstad van Iran, was die leiers van Rusland,
Putin homself.
Ja, en die leiers van Turkije, Erdogan homself.
Yes.
En die Iraanse leiers het saamgesit en gepraat oor hulle military geopolitical strategy in Syria.
In Syria.
Maar as hulle praat van Syria, ek en jy verstaan heeltemal ander story.
Nee,
dis nie oor Syria nie.
Nee, want Syria is die groot vyand wat teen die grensgebied van Israel is. Ek bedoel, daar's net 'n grenslyn tussen Syria en Israel. Hulle oostelike grens. So ek wil net sê, hello, what is going on?
So as jy wil sê, jy wil gaan een oorlog begin teen Israel, jy nodig een oorlog grond.
Yes, 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 yes.
En ja, daar grond is
het een grondgebied nodig.
Ja, en daar grond is daar net in die noord van Israel, in Syria.
Ja.
En nou op hierdie oomblik, Iran had, ons weet nie hoeveel, maar baie soldate in Syria.
Ja.
Turkije had baie soldate in Syria. Rusland het baie soldate in Syria.
Ja, en Rusland het reg vir die Amerikaners gesê, kom weg uit Syria uit.
Ja.
Ek weet, 'n paar maande terug, het Rusland vir Amerika gesê, stay away from the airspace, we busy here.
Ja, nou, die interessante agtergrond van hierdie nuwe ding is, weet jy wat, Turkye het al die jare 'n vriend van Israel gewees het.
Yes.
En tot 2010. In 2010, op een oggend, ons word wakker met nuus. Turkye se leier Erdogan besluit, Turkye is nie meer 'n vriend van Israel nie. Wow. Turkye is nie meer 'n ally of Israel nie. Maar op dieselfde tyd, hy begin om te, op dieselfde tyd, jy moet verstaan, Turkye is een van die sterkste one of the strongest members of NATO,
yes.
North Atlantic Peace Treaty, teen Rusland. En ek het my weermacht dienst gedoen in Turkse weermacht, en ek was 'n sergeant in Turkse NATO division.
Mm.
Ek ken die story baie mooi persoonlik.
Yes.
Maar in daardie tyd, jy kan nie dink aan Turkye as 'n vriend van Rusland nie. Dit is impossible.
Was ondenkbaar gewees.
Ja, want Turkye is die meeste, perhaps the most important member of NATO in terms of safeguarding southeastern borders against the Middle East.
Yes.
En Russia.
Yes. En nou sit hulle hand om die blaas met Rusland.
Ja, en die ander ding is, julle moet weet, in Turkye daar is Air Force bases,
yes,
in missile bases,
absolute,
in Turkey that belongs to NATO,
yes.
So Turkey is a baie belangrike role speler in NATO and European geopolitical security. Jy kan nie regtig dink dat Turkye kan 'n vriend van Rusland wees in 'n military partnership met Iran.
Okay.
Nou, nog verder. Iran het altyd nie 'n vriend gewees nie met Turkye nie. Eindelijk meer as 'n vyand. Turkye en Iran het altyd hierdie hostile relationships. Altyd.
So nou is die vraag, hoe is het moontlik dat daar so 'n verandering in die geopolitieke arena is? Nou wil ek net vir jou iets sê. Ek het geen twyfel dat al hierdie dinge is voorlopers van wat is om te kom in 'n groot mate in die groot verdrukking. Hierdie goeders is 'n sagmaakproses in daai deel van die wêreld. Ek wil jou iets wys. Onthou jy die teks in Openbaring 17? Toe Johannes verbaas was om te sien dat die 10 horings wat jy gesien het is 10 konings, wat nog geen koningskap ontvang het nie. Maar hoor nou mooi wat sê die skrif in Openbaring 17. Maar hulle ontvang mag soos konings, vir kort tydjie, 1 uur lank, saam met die dier, met die antichrist. Hulle het een gesindheid, wat hulle nie gehad het. Hulle het hulle krag en hulle mag oorgegee aan die dier, aan iemand anders om die leier te wees, en hulle sal teen die lam oorlog voer. Nou is die vraag, maar hoe is dit moontlik? Hier is die antwoord. Ek wil dit vir jou gee. In hoofstuk 17 vers 17 van Openbaring. God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is. So wat ek wil sê is, my brother, listen to this, dat die Here gaan in hierdie wêreld sy doel bereik.
Mm.
Hy gaan in mense wat ons gedink het nooit sou vriende wees nie, gaan begin skielik vriende raak. Jy weet, as ek en jy 'n gemeenskaplike vyand het, en ons is nie groot pelle nie, maar ons het dieselfde vyand, dan raak ons skielik groot pelle,
ja.
Want dit is wat gebeur het met Jesus, nie? Die Bybel sê, dat toe Pontius Pilatus vir Jesus stuur na Herodes toe, staan in ons Bybel, op daardie dag, staan in jou Bybel, het Pilatus en Herodes groot vriende geword.
Ja, dit is precies so, en daar ons lees in hoofstuk 38 in Ezekiel, hy praat van hierdie nasies in die begin van die hoofstuk. Hy gee hierdie lys van die nasies wat gaan saamkom teen Israel. En natuurlik, hierdie is die Bybel, Old Testament se tydse name vir hierdie nasies. Nie vandag se name nie.
Yes.
Maar ons weet, as jy doen 'n mooi studie van die
Bybel, en volkekundige sal vir ons dit sê.
Ja, jy kan maklik sien, Gog of yes. Gog is eintlik Rusland. En Gog is eintlik die leier van Rusland.
So
Magog is die land van Rusland.
Right.
En jy sien daar
Mesig en Tubal.
Ja. En maar voor dit of na dit Perse Kusiete
en Piteërs. Ja.
Nou dit Perse is Iran.
Absoluut.
En hulle praat nie Arabies nie daar nie, hulle praat Persies.
Persies, yes. Ja.
En hulle is 'n baie unieke nasie.
Ja, so hulle noem dit Farsi, hulle taal.
Ja, dis 'n baie, Perse is 'n baie unieke nasie, hulle is nie Arabies nie. Baie keer mense denk hulle is Arabies nie, hulle is 'n unieke nasie met 'n unieke taal, met 'n baie uniek geskiedenis. En hulle gaan saam met hulle bring die Kusite. Nou, Kusite is vandag mense, sekere Engelse Bibles sê dit is Ethiopië, maar dit is nie net die land van Ethiopië nie, dis daar north-east of Afrika.
Right, in ander woorde, dit sluit lande, as hy praat van die Kusite en die Piteërs, praat hy van Sudan, Ethiopië, Libië, Djibouti, Eritrea, die hoorn van Afrika, al die lande wat teen die Suezkanaal is, jy weet, onder Egypte en die Suezkanaal, daai lande, soos jy tereg gesê, hulle almal vorm die ou Bybelse Kusite en Piteërs.
Ja, en as jy dink, wat is die een ding wat bring al hierdie nasies saam, is eintlik die godsdienst van Islam.
En wat skokkend is, Marco, ek het dit eers uitgevind verlede jaar, is dat Iran het wapenopslagplekke gebou binne in Sudan waar die Kusite is, het hulle weermag wat hulle gedoen het is hulle het wapenopslagplekke gebou om bomme te ontwikkel, het hulle in daai land gemaak, so hulle staan ook hand om die sy met mekaar.
Ja, en as jy lees nog verder, wat skok my die meeste van hierdie lys,
yes,
is Gomer.
Ek weet, ek het geweet, het gaan jou pla.
En Gomer,
want dan praat ons van Duitsland.
Ja, Gomer is Duitsland.
Yep.
En Tegorma is Turkije. Nou, het jylle geweet, vandag in NATO, in Europa, de tweede grootste weermacht is Turkije en Duitsland.
In Duitsland. En hier is hulle in vers 6 van die Segel 38, Gomer en Tugharma.
Ja.
Absoluut verbasend.
En nog ander interessante ding van geskiedenis is, Eerste Wereldoorlog, gedurende Eerste Wereldoorlog, en gedurende Tweede Wereldoorlog, Turkije en Duitsland was nooit vijanden nie.
Mm.
Hulle was altijd vrienden.
Mm.
En nog steeds vandaag, daar is meer as 20 of 30 miljoen Turks wat bly in Duitsland, en ek weet hoeveel, maar miljoene Duitslanders wat bly in Turkije. En as een Turks burger, as jy wil sky van Turkije tot Duitsland, jy draai jouself met jou al jou social security benefits.
Wow, so hulle het hierdie samenwerkingsooreenkomst van voordele, die Duitsers in Turkije en die Turkije in Duitsland.
Ja, en ook in Suid-Afrika, baie van die goeie kwaliteit huis appliances soos fridge en dishwasher en washing machine, ek wil nie die name nou hier sê nie, maar baie van hulle is jointly owned by Duitsland en Turkije.
Mm.
En hulle het nou factories daar in Durban. Dit is interessant hoe hierdie twee nasies is op die cutting edge of technologies.
Mm.
En nou in die oorlog in Ukraine, jy leg het gesien, dit is die Turkse gemaakte drones, wat verander die outcome of enige battle.
Oef.
En hierdie twee nasies is baie nabij. En in die gelede paar honderd jare, hulle het altyd goeie vriende gewees het. Nou nog meer interessante punt is, Duitsland is baie, kan ek sê, ek moet dit in Engels sê, Germany is very dependent on Russian energy.
Mm.
En nou, op hierdie oomblik, as ons doen hierdie opname, Duitsland is in a crisis, want Rusland het die gas pipeline afgesit.
Tjoe, nou waar moet hulle nou hulle energie kry?
Ek denk, hulle gaan nog terug in die arms van Rusland toe gaan. So. Ek denk Rusland gaan sê in die einde van die dag, weet jy wat, ek wil vir jou energie gee, maar jy moet saam met my werk. Mm. En alhoewel, jou goeie maat Turkije is al klaar met my.
Ek dink dit sit baie druk op Duitsland.
Ek dink, dit is hoe Duitsland gaan een deel van hierdie weermacht wees wat kom teen Israel.
Definitief, want dit is volgens Esegiel 38, een eindtijd profesie. Wat interessant is, vriende, as julle hoor waar ek en Marco nou praat, kan julle sien dat die name wat ons noem, ons op die oomblik groot rolspelers in die Midde-Ooste en in Europa. Julle sal hoor wat sê Marco, hy praat van Duitsland, praat van Turkije, praat van selfs Noord-Afrika lande, ons praat van Ethiopië, ons praat van lande soos in die besonder Sudan en hierdie plekke, sowel as in die Midde-Ooste, of in, as jy nou gaan na Klein-Asië, Turkije, en natuurlijk Asië, Noord-Asië, Rusland, en natuurlijk aan die ooste van Israel, die sy groot vijand, naast Syrië is Iran. Wat interessant is, jylle sal hoor, dis die name wat nou op die tafel is, dis waar ons praat.
Ja.
Nou, daai name verskyn almal hier in Esegiel 38.
Ja.
Dis wat ons vir jou wil sê, op een baie eenvoudige wyse, ons is nie besig met sensasie nie, ek en Marco is nie sensasiesoekers nie, ons wil vir jou net sê, as jy oplet in Bybelprofesie, want het gaan oor eindtydprofesie, die name van die lande, wat in Bybelprofesie vir ons gegee word, wat betrokke gaan wees, uiteindelik teen Israel, alhoewel, soos Marco ook nou gesê het, hulle, die drie manne wat om die tafel gaan sit het, Iran, Rusland en Turkije, alhoewel hulle die fokus laat val op, dit gaan oor Syrië, gaan hulle mos nou nie op die tafel, ek bedoel, wat gee Iran vir Syrië om? Iran wil Israel uitvat. Syrië is nie eerst op Iran se hitlist nie.
Syrië is net a battleground, hulle verkies.
Exactly. So in ander woorde, hulle wil, soos jy terecht sê, hulle wil hulle grondgebied uitbrei hierdie lande, sodat hulle dit as 'n basis kan gebruik, to springboard, right,
precies,
into Israel.
Jy kan nie die rooi weermag, as hulle sê, die Ruslandse groot weermag, jy kan nie dit van Rusland uitgesteer teen Israel, dit kan nie werk nie.
Ja, hulle kan nie van daar af gaan veg nie.
Nee.
Anderwoorde, Rusland is te ver weg. In teendeel, hy is nog aan die ander kant van Turkije.
En nodig een basis, wat is baie nabij,
yes,
die oor grens van Israel.
So, en ek dink die probleem vir my, een van die ouens wat die grootste probleem om die krisis in die wereld op die oomblik beleef, is Turkije. Want wat moet hy maak? Hy is vas aan NATO in 'n sekere sin, hy het verbintenis. Hy wil nie so vyandig teenoor Israel wees, te erg nie, alhoewel, daar is probleme. En nou skielik, hy was die bastion van die NATO-lande teen ander lande, selfs in 'n sekere mate van Rusland, en nou staan hy met hulle hand om die blaas, en nou is die vraag, wat nou? Ek dink Turkije op die oomblik, wat se spel speel hulle? As hulle met Rusland wil ooreenkoms hê, hulle is deel van NATO, hulle wil nie te vyandig met Israel wees nie, maar hulle is vriende met Israel nie, wat se rol het Turkije op die oomblik om te speel?
As ek kan dit sê in Engels, this is kingmaker or kingbreaker, as hulle sê, sonder Turkije, hierdie oorlog kan nie gebeur nie. Ezekiel 38 en 39 oorlog kan nie gebeur nie sonder Turkije.
Want Turkije is 'n ontsettende belangrike faktor met waar hy geleë is. Dit gaan oor teen die noorde kant, noordoos van die Mediterreense see. Want as jy verby Turkije beweeg, as jy boontoe gaan, is jy in Rusland. As jy links beweeg van Turkije, is jy in die NATO-lande. Dan kom jy by Hongarije, Bulgarije, by alle ander lande uit, en Oezbekies, Tsjechoslowakije, en al die goeders. So jy begin in 'n baie moeilike area in beweeg. As jy na die suide van Turkije beweeg, dan moet jy begin kyk na Libanon, na Syrië, en aan sy rechterkant het jy Iran. Ja, so wil ek sê, sy posisie in die wêreld, dink ek is wat het baie kompliseer vir hom, want wat sy rol moet hy nou vervul?
Ja, dit is precies so, en langs, saam met Turkije, dis hulle ding ons kan sê oor Duitsland. Nou, Duitsland is ook een deel van NATO.
Yes.
En ek het, as ek gesê,
hy is in die hart van NATO.
Ja, as ek gesê, die tweede grootste muscle power in NATO is Turkije en Duitsland.
Sure.
En as jy vat Turkije en Duitsland, as Gog kan bring Turkije en Duitsland saam met hom, Hy gaan begin om te dink, ek is now invincible. Mm. Wie kan teen my staan? Mm. Die Amerikaners? Mm. Nee. Die Engels? Nee. Die Frankryk? Mm. Ach nee.
Ja, Amerika wil nie meer die politie waghond van die wêreld wees, hy verloor te veel. Marco, sê gou vir my, is jy ook, natuurlik dink ek jy weet het, maar is dit ook vir jou interessant, dat toe Finland en Pole, die afgelope paar maande geleide gemaak het, hulle skuif nou oor hulle loyaliteit na die NATO-lande toe, toe het Erdogan van Turkye gesê, ek objekteer, ek is nie so happy met hierdie story nie. Is dit nie interessant?
Daar is baie politieke wat gebeur daar, en ek denk hulle, die Scandinavian nazi's, is ook baie bang van Rusland. Mm-hmm. Want Rusland is so redig, as hulle sê, hulle is a wild bear.
Yes.
En dit is voor een rede, en ek sê hierdie oorlog in Ukraine is amper soos 'n smokescreen voor die regte oorlog wat gaan kom, die groot oorlog. Dit is die Ezekiel se oorlog daar 38 en 39. En maar kyk, ons moet verstaan, Rusland gebruik hierdie energie story baie mooi.
Yes, ja, tuurlijk.
En hy hou groot nasies in sy hand.
Right. Maar hier is een goddank, hier is iets anders dan die gang. Wat van al die energiebronne, wat Israel die afgelope jaar, 18 maande, 12 maande ontdek het, in die Mediterreense see, met al die aardgasse, skielik het Israel van een wat pleit vir krag, het hy een van die tweede grootste kragbronne op aarde geword. Is dit nie goddelik, dat die Bybel sê, dat Aser sal met sy voet in die olie staan, en skielik het Israel, hierdie magdom van aardgasse. En weet jy, hoekom is Rusland so teen Israel op hierdie stadium? Hulle was vriende tot een tykie terug, baie meer as hulle vandag is. Dis omdat toe Putin gaan klop het by die deur van Israel, sê eerste minister om te sê, luister, kan ons deel die aardgasse wat in die Mediterreense see is, toe sê Israel vir hom, gaan huis toe.
Dieselfde ding het gebeur met Turkye ook. Turkye, die regering van Turkye het al klaar, al die skippe en in al die machinery gebouw om te kry die gas uit van die onder die Mediterranean.
Ja.
Toe Israel sê nie.
Ja.
Nou Turkye sê baie dier, baie groot technologie machinery staan daar en wacht.
En hulle word nie toegelaat door Israel om die aardgasse te ontgin.
Ja, Israel is die probleem. Nou, Israel is die probleem. Yes. Voor Rusland ook, as Israel begin om te export gas en oil voor Europa.
Dit is wat gaan gebeur.
Dit is een groot probleem voor Rusland.
Dit is
Rusland
precies
sal
so.
Dit nie laat gebeur nie.
Wel, hier is waar ons nou is. Dit is vir my, wat ons nou oor praat, een baie belangrike punt. Ek kan nie geloof nie, ons tyd is op. Maar wat ek net gauw hier wil sê is, dit is vir my, Marco, een van die dinge wat ons moet dophou op die oomblik. Die feit dat Israel vir die eerste keer in sy geskiedenis hierdie ontsettende energiebronne, aardgasse tot sy beskikking het, om
en almal wil daai energie hê,
om eintlik Europa te bedien. Ek wil amper sê die hele Europa as hy wou, as hy kies om dit te doen, om dit te export na hulle toe. Skielik is Israel 'n uitvoerder en nie 'n invoerder van energie nie. Who would ever believe this 2, 3, 4, 5 years ago? This is crazy what has happened.
And dit is die rede vir die oorlog in 38 Ezekiel 38. Dit is die enigste groot rede eindelijk.
En ek wil nou vir jou sê, is dit maar ook maar die rede soek om mense soos Rusland, Iran, Turkye, allemaal beginne by mekaar kom. En het is interessant, dat Israel het die deur gewys vir Rusland en Turkye oor om deel te hê aan hulle niet gevonde aardgasse, wat hulle een groot deel van die wêreld kan bedien en export en biljoene maak en wat sy wapentuig kan nie nou mee daarmee aankoop en vliegtuig en alles met al die geld wat hulle daarvan gaan kry en Iran, hy het net een begeerte en dit is, ek wil Israel van die
hulle
aard
daar werk. Hulle haat Israel, dis aan die story.
Ons het gekom aan die einde van die program, ek is ongelukkig die tyd is op, ek wil net gauw iets sê, Marco, gaan nou weer vir jou sê, waar kan jy gaan kyk na sy program, ek wil jou ook net herinner, By Raymond Lombard Ministries YouTube kan julle ook hierdie programme sien. Dit sal ook beskikbaar wees by Radio Tygerberg se eie, en ek is besig om met Beneska te onderhandel, want ons het ook sommer by Radio Tygerberg op hulle eie kanaal ook kan hê, maar Don Marco, hulle het ook 'n baie spesiale program, en hy kan ook in ten slotte dit net onder julle aandag bring. Ek wil net weer eens sê, Marco, baie dankie. Ek vind dit baie interessant en baie verrykend, en is heerlik om met jou te gesels oor hierdie tekens van die tye in die tyd wat ons in leef.
Gaan soek vir Bible Prophecy op YouTube, dis ons kanaal. En ek kyk uit om julle weer te sien in volgende week.
Tot ziens.